Geliefde gemeente, na die seëngroet gaan ons Psalm 48 verse 1, 4 en 5 sing. Psalm 48, die eerste, die vierde en die vijfde vers, na die wotum en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons bid saam, ons Vader in die hemel, waar ons u ook so pas deur te sing aanbid het en geloof het, ons dank u vir die voorreg, vir die genade, dat het enigszins moontlik is. Moontlik om saam met die kerk van alle tye, ook met die psalms in gebed tot u te kom en u te loof, maar ook ons eie onvermoë, ons eie swakheid, ja, ons eie sonde te bely. Ons sonde en die sonde van ons voorvaders in die paradys, wat die oorsaak was dat die verhouding met u verbreek is. maar dat u uw Seun gestuur het, soos wat ons vanavond ook gesing het in Psalm 2 en nou weer in Psalm 48, deur wie ons weer tot u kan bid. Dis die groot genade wat ons nie genoegsaam in ons menselike woorde tot uitdrukking kan bring nie. Daarom dank ons u dat u ook vir ons die woorde gee waarmee ons tot u in gebed kom. Ons dank u vir die geleentheid vanavond op hierdie lenteaand, die geleentheid om in vryheid u te aanbid, waar daar soveel broers en susters oor die hele wêreld is, wat het nie kan doen nie, wat vervolg word, wat in angst verkeer, wat nie in die openbaar hulle geloof in Christus kan bely nie. Help ons om altyd dankbaar te wees vir hierdie geweldige voorreg om en om ook in ons gebede te dink aan daardie broers en susters wat vervolg word, hulle wat selfs in gevangenisse sit of hulle wat vir hulle lewe moet vlug in doodsvrees en hulle wat ook dierbares aan die dood afgestaan het weens vervolging. Ons wil hulle allemaal aan u opdra, daar is soveel lande in hierdie wêreld wat dit deur die staat as 'n misdraad beskryf word om in Christus, om in u te glo. Wees met u kinders daar, help hulle om vast te hou aan die beloftes van die evangelie, om sterk te staan in die geloof, om uit te hou, maar ook hulle wat in vryheid die geleentheid het om u te aanbid en wat deur ander verlokkinge, versoekinge afgetrek word, welvaart. Ons dink aan westerse lande waar daar so 'n welvaartsafgodediens heers, asof het net gaan oor besit en rykdom. Wil ook daar u evangelie laat deurbreek. Ons bid vanaand vir elkeen in hierdie gemeente, vir jonk en oud. Ons bid in die besonder vir die herder en leraar met sy gesin, seën hom in sy roepingswerk en die verkondiging en die uitleg van die woord. Help hom in sy pastorale werk, dat hy op die regte tyd die regte woord het, gee hom krag. Ons bid ook vir die broeders ouderling en die hakens in hulle dienswerk, waar u aan hulle so geweldige, belangrike taak gegee het. Ons sidder as ons dink aan die take wat u ons gee, as het nie was dat u ook toerus nie. Ons bid ook vir elke broer en suster, elkeen wat staan in die amp van die gelowige, waar u ons roep, elkeen van ons om priester en koning en profeet te wees daar, waar ons dagliks besig is, of het is by die werk, of in die skool, of die wat al afgetree het, daar waar u ons gebruik. Gee krag, o Here, en gee leiding deur u woord en gees. Wil u ook hierdie samekom seën, wil u ons vir u woord oop, ontvanklik maak, dat ons hoor waar u vermaan, dat ons hoor waar u troos, dat ons deur u woord en gees weer nuut gemaak word vir die res van hierdie week, om as kinders van u nuut gemaak in Christus ons take uit te voer tot u eer. Ons bid vir almal van die gemeente wat ook op reis gaan in die komende tyd waar die skole sluit, hulle wat op pad gaan wees, wil hulle veilig bewaar. Ons bid vir hulle wat bly. Ons bid vir jong mense in die gemeente waar het toenemend moeiliker word vir jong mense, weens tydsdruk, die tydsgees of weens groepsdruk, dat hulle ook in die geloof sterk sal staan en 'n getuienis sal kan aflê van die genade in Christus. En ons bid, o Here, dat u vir ons vanaand deur u woord, deur u gees toerus, om met die geloof wat ons bely ook so vierkantig in die lewe te staan, met ons voete op die grond, as kinders van u wat geroep is, elkeen met 'n roeping. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus en deur u gees. Amen. Ons sing nou weer saam en nou sing ons uit Psalm 45. Dit is ook 'n koningspsalm, daar sing ons van Christus as koning. Dit is ook met die oog op die woordverkondiging vanavond. Psalm 45, ons sing vers 1, vers 4, vers 10 en vers 16. Vers 1, my hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. En vers 4, ook u regterhand wat triomfeer, sal u gedigte dinge leer. U pyle sal die volke tref, wat teen die koning hul verlef. Daar sing ons van Jesus Christus, ons koning, so ook in vers 10 en vers 16. Psalm 45 vers 1, 4, 10 en 16. Die woordverkondiging is vanavond na aanleiding van en ook ooreenstemmend met ons belydenis in Sondag 19 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 19 van die Heidelbergse Katechismus, vraag 50, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, so dat hy homself daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Wat er nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus, om die lewendes en die dooies te oordeel, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. So vir ons belydenis, en as toelichting lees ons ook saam uit die woord van God. Ons lees eerst Psalm 110, daarna enkele verse uit Matteus 22, en dan ook uit Handelinge 2, een paar verse. Eerst Psalm 110, dan Matteus 22 en dan Handelinge 2. Psalm 110 van David, een psalm. Die Heere het tot my Heere gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande maak, een voetbank vir u voete. U machtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, heers te midde van u vijande. U volk sal baie gewillig wees op die dag van die krijgsmag. Een heilige feestgewaarde uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van u jong manskappe. Die Heere het gesweer en het sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die koning aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn. Hy sal een strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel een hoof oor een groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Tot sover uit Psalm 110, dan lees ons ook uit Matteus 22, en daar lees ons vers 41 tot 46. Matteus 22 vers 41 tot 46. Matteus 22 vers 41 en toe die fariseers saamgekom het, vra Jesus hulle en sê, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Davidsen. Hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat David hom in die gees Here noem, as hy sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande gemaakt het, een voetbank van u voete. U hoor daar Psalm 110. As David hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie, ook het geen een van daardie dag af dit meer gewaag, om hom vrae te stel nie. Tot sover in Matteus 22, en dan in aansluiting daarby ook in Handelinge hoofstuk 2. In Handelinge 2 lees ons vers 29 tot 36, dit is na die uitstorting van die Heilige Gees. En daar hoor ons die verkondiging deur Petrus, vanaf vers 29, Handelinge 2 vers 29, Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader David, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was, en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is nie, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Heere Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Nadat hy dan deur die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Want David het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, die voetbank van die voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Heere en Christus gemaakt het, Heere Jesus, wat julle gekruisig het. Tot sover in Handelinge 2. Die woordverkondiging is vanuit Sondag 19 van die Katechismus, maar dan in die besonder met verwysing na Psalm 110 vers 1 van David, die Psalm, die Heere het tot my Heere gespreek, sit aan my rechterhand totdat ek die vijande maak, een voetbank vir die voete. En dan ook Jesus Christus self, wat daarna verwys in Matteus 22, waar hy sê, hoe is dit dat David hom in die gees Heere noem, met ander woorde, David is gelei deur die gees, en dan ook weer Psalm 110 vers 1, die Heere het tot my Heere gespreek, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaakt het, een voetbank van die voete. En diezelfde ook in Handelinge 2 vers 34, waar daar ook na Psalm 110 en na Matteus 22 verwijs word. Geliefde gemeente, hierdie vraag is bekend, die vraag in Matteus 22, ons kry dit ook in Markus 12 en in Lukas 20, as Jesus Christus aan die Fariseërs vra, wat dink julle van die Christus? Ons ken dit ook by ander geleenthede, byvoorbeeld in Matteus 16, waar hy vir sy disippels vra, wie sê die mense, wie is ek? En waar Petrus uiteindelik kom met die belydenis, wat, soos wat Jesus dan bekend maak deur die lewende God aan hom gegee is, en nie deur vlees en bloed nie, dat Jesus die Christus is. Maar hier vra hy, wat dink julle van die Christus? Hy vra hiermee, nie net aan die Fariseërs nie, maar aan almal die universele vraag, die belangrikste vraag, wat enige mens ooit sal moet antwoord. Die vraag wat elkeen, ook elkeen van ons, telkens weer moet beantwoord. Eintlik is ons geloofsbelydenis in sy geheel niks anders as 'n antwoord op hierdie vraag nie. Wat glo jy van Christus? Alle ander vrae raak onbenullig, word gerelativeer, ja, kan 'n mens sê, is selfs irrelevant teenoor hierdie vraag, namelijk of 'n mens glo dat Jesus Christus hy is wie hy sê hy is. Glo ons hom as hy sê wie hy is. Ons kan hierdie vraag nie vermy nie, niemand kan dit vermy nie. Ons word elke keer ook hier relatief vroeg nog in hierdie eeuw en in hierdie nuwe millennium, 1000 jaar, daarmee gekonfronteer. Wat dink julle van die Christus? Want sien ons dit raak, dit is die besondere, ook in die openbaringsgeskiedenis, hoe God om deur die loop van die hele geskiedenis bekend maak, in hierdie laaste strijdgesprek met die Fariseërs. Ons lees aan die einde, niemand het om meer vrae gevra, niemand het meer gewaag om aan hom vrae te vra nie. In die laaste strijdgesprek met die Fariseërs begin Jesus Christus nie daar met die Kersnag in Bethlehem, soos wat 'n mens miskien sou verwag nie. Of hy begin ook nie eers met sy 3 jare, wat eintlik so aan hulle einde staan, van verkondiging, van prediking, van wonders. Nie eers word deur Jesus Christus hier, in hierdie oomblik, hierdie geweldige, intense oomblik, aangesluit by sy eie leiding, wat al agter die rug is, die vernedering, enigszins dat hy mens geword het, maar ook die leiding wat nog voorlê, die kruisiging wat voorlê, die laaste bittere ure wat hy daar op Golgotha sal moet verbring, en hy word in sy, of daar word in Jesus Christus se hantering van hierdie vraag, ook nie voortgegryp na daardie wonderlike sonoggend, toe die graf leeg sou wees, en toe die dood finaal oorwin sou wees nie. Soos wat 'n mens miskien sou verwag, as ons nou heeltemal eerlik sou vra, waar is die beste aansluitingspunt vir so 'n laaste diskussie met die Fariseërs nie? Ja, hier, in sy finale pleidooi vir die waarheid, gryp Jesus Christus, soos dikwels die geval is, elke keer eintlik terug na die skrif. En hier gryp hy in die besonder terug na dit wat deur Dawid, onder leiding van die Gees, so wat 1000 jaar van tevore gesê is, bekend gemaak is, geopenbaar is, in Psalm 110. Dit is nie dat al hierdie ander sake nie ook belangrik is nie. Jesus Christus se optrede en werk is lewensbelangrik. Dit is allerbelangrik. Maar Paulus byvoorbeeld sê ook, hy wou niks anders geweet het nie as net Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ons lees ook op ander plek in die brief van Paulus, wanneer hy sê die belangrikste is dit, in Korintiërs 15, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe en op die 3de dag opgewek. Ja, dit is alles belangrik, die koms van die Seun van God, sy menswording, sy leiding, sy kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, ook die uitstorting van die Gees wat sou kom, ons noem dit ook die heilsfeite, die reddingsfeite, dit wat ook nou in die prediking hier in die gemeente in die Sondag voor Sondag 19 behandel word, dit is alles van kardinale belang. Dit alles hou verband met die vraag wie Christus is. Maar die onverwachte hier in Matteus 22, so ook in Markus 12 en ook in Lukas 20 is dat Jesus Christus in sy laaste openbare gesprek, in sy laaste discussie met die fariseers, net voor sy profetiese rede, dat hy nie met daardie centrale heilsfeite, geboorte, kruisiging, opstanding, hemelvaart, uitstorting van die gees, wederkomst, dat hy nie daarmee kom nie. Nie omdat hulle nie belangrik is nie, maar het gaan hier daaroor dat hy by die fariseers iets wil korrigeer. Hy wil hulle daarmee konfronteer, dat hulle 'n valse, 'n skewe, 'n verkeerde verwagting van die Messias het, van die Christus, van die gesalfde. Daardie toehoorders, daardie fariseers, hulle ken die skrifte, hulle ken die Ou Testament baie goed, baie beter as die meeste Christene. Hulle weet baie goed wat in Psalm 110 deur Dawid onder leiding van die Gees geprofeteer is, waar hy die Christus wat sou kom Here genoem het. En ofskoon die fariseers daardie skrifte het, hulle het Psalm 110, die woord van God, en ofskoon hulle weet wat daarin bekend gemaak word, verwag hulle nogtans 'n aardse koning. Hulle verwag 'n koning, dit weet ons ook uit navorsing oor die Joodse gedagtes en verwagtings uit daardie tyd, hulle verwag 'n koning wat hulle van hulle aardse swaarkry sal verlos. Hulle lei die volk Israel, die Jode lei onder die Romeinse juk, 'n vreemde mag wat hulle land beset. Hulle verwag 'n koning volgens hulle idee van 'n koning en dit wat hy nou moet doen. In plaas daarvan dat hulle buig voor die skrif en dat hulle oop is vir dit wat die Here in sy woord sê, besluit hulle hoe hulle koning moet wees. En in hierdie selfsugtige, deur mense uitgedinkte idee van hulle self, is die ergste miskien nie die feit dat hulle voorstelling van hulle koning en Messias so verkeerd is, so menslik is nie, dit is erg, maar dit sou gekorrigeer kon word. Maar wat nog erger is, is dat hulle op die skrif wil beroep vir hulle sondige, verkeerde, selfsugtige voorstelling en verwagting. Hulle probeer die woord van God inspan vir hulle karretjie, sê ons so mooi in Afrikaans. En in die proses verlei hulle en mislei hulle die volk. Hulle begeer 'n koning wat die Romeinse juk sal afskud, 'n koning volgens hulle voorstelling. En wat doen Jesus? Hy kom met die swaard van die gees, soos ons in Efesiërs 6 lees, met die woord. Hy vlek hulle selfsug en hulle sonde en hulle verkeerde oortuigings oop. Hy kom met die skrif, hy kom met Psalm 110. Dit is 'n belangrike, 'n sentrale psalm. Ons kom nie eers uit by wat daar gesê word oor die hoëpriesterskap van Jesus Christus nie. Dit is nog deel van die openbaring, maar hy kom met die begin van Psalm 110, met dit wat Dawid onder leiding van die Gees gesê het. En hy wys vir die fariseers, dit wat julle dink, as julle dink, die seun van Dawid is nie Here nie. Dit is nie volgens die skrif nie. Al dink julle so. En al ken julle die skrifte goed. Dit is die besondere, liewe broers en susters. Die fariseers het geweet dat die Messias, die koning wat hulle verwag, uit die nageslag van Dawid sou kom. Maar daar's twee dinge wat hulle nie wou aanvaar nie. Eerstens wou hulle nie aanvaar dat hierdie Jesus van Nasaret, met ander woorde hierdie mens wat voor hulle staan, dat hy die Messias is van wie die Ou Testament, van wie die skrifte praat nie. En tweedens wat meer is, dat hy God is, dat hy self God is. Daar is nie vir hulle 'n manier wat hulle bereid is om te aanvaar dat Jesus wat hier voor hulle staan, die Christus is van wie die Ou Testament praat, en dat hy God is nie. Hulle bring eenvoudig dit wat in Psalm 110 vers 1 staan, nie in berekening nie. En in enkele pennestrepe kom Jesus Christus eindelijk, sê ons kon sê, met groot geduld, toon hy aan die fariseers dit wat hulle nie wil of nie kan insien nie. Hulle wil nie sien hoe magtig hy is nie. Hy toon aan hulle sy volmag, hy toon sy krag, hy toon sy koningskap. Hy toon dit wat ons elke sonnag bely, of ons die apostoliese geloofsbelijdenis bely, waar ons bely dat hy sit aan die regterhand van God, en of ons in die woorde van die belijdenis van Hosea bely, waar ons bely, hy sit aan die regterhand van die Vader, dit is dieselfde. Trouwens uit Psalm 110 vers 1, het hierdie openbaring, dat die Seun van God sit aan die regterhand van God, na sy hemelvaart, het dit in die Nuwe Testament sy ingang gevind, is 'n deel van die openbaring in die Nuwe Testament, en het dit ook hierdie woorde uit Psalm 110 vers 1, het dit deel geword van die belydenisse van die kerk van alle tye. Jy kan maar blaai na die belydenisse achter in die psalmboek, sowel in die apostoliese as in die Nisea belydenis, bely ons hierdie woorde uit Psalm 110. Dit is nie sonder rede dat Psalm 110 die psalm is wat die meeste keer ook in die Nuwe Testament aangehaal word, waarna die meeste verwys word as openbaring van God nie. Hierdie belydenis wat mens baie keer miskien dalk bely sonder om genoeg bewustelik te doen, dit word in ons belydenis in die katekismus ook in Sondag 19 verder nog op 'n belydenis manier verduidelik uiteengesit. Wat verstaan ons daarvan dat hy sit aan die regterhand van God? En dit het Jesus Christus baie duidelik gemaak. Die Messias as seun van Dawid en as Here, spreek en handel as God. Hy is God. Hy is Here oor Israel. Dit sê Jesus daar vir die fariseers self. Maar meer nog, teen die agtergrond van Psalm 110, is hy koning oor die hele wêreld, dan gaan dit nie net meer oor Israel nie. Dit gaan nie net oor die kerk van die Ou Testament nie. Dit gaan ook nie net oor die kerk van die Nuwe Testament, maar dit gaan oor die hele wêreld. Hy is koning oor die hele wêreld, soos ons bely. Vir ewig koning. Hy is hoof oor sy kerk, soos wat ons in vraag 50 bely, en koning oor die skepping. Hy is self God, die Here van wie Dawid profeteer as hy sê, my Here. En daarop lees ons hierdie besondere woorde in Matteus 22 vers 46. Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. Van die dag af het niemand het meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Na hierdie gebeure het die kruisgeskiedenis gevolg, die opstanding en die hemelvaart het plaasgevind en die Heilige Gees is uitgestort. En dan vind ons in Handelinge 2 daardie geweldige prediking deur Petrus as apostel van die Here. En daar lees ons dat Jesus, wat uit die dood opgestaan het, verhoog is tot die regterhand van God en dat hy sy gees uitgestort het. Met ander woorde, dit wat gebeur het in Matteus 22 en dit wat gebeur het in Handelinge 2, dit staan weerskante van die hele kruisgeskiedenis en die opstanding en die hemelvaart en die uitstorting van die gees. Jesus Christus wat verduidelik aan die fariseers, wat beteken dit dat hy gaan sit aan die regterhand van God, dat hy deur Dawid as Here aangespreek word. En Petrus na alles wat intussen gebeur het, wat verduidelik, wat beteken dit dat Jesus inderdaad sit aan die regterhand van God. En dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes aan ons gegee. Dit is die geweldige, ons moet tog nooit die werk van Jesus Christus in die tyd wat hy hier op aarde was, en die werk van hom, nadat hy opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, waar hy deur sy gees hier op aarde werksaam is, moet ons toch nooit van mekaar skei nie. Dit is steeds Jesus Christus, wat actief werksaam is, hy het sy gees aan die kerk gegee. Hy rus ons toe vir die werk wat hy van ons verwag. As koning aan die regterhand van God, bewaar hy ons, en beskerm hy ons teen alle gevaar, teen alle vijande. Dit bely ons in vraag 51. En die besondere is, 3000 jaar gelede is dit al deur die gees, deur Dawid bekend gemaak. So sê Jesus. Geliefde gemeente, ons kan nie maar tevrede wees daarmee, dat Jesus Christus net hier in hierdie kerkmure as koning erken word nie. Ons kan nie maar net volstaan met die vraag of ons as gemeente goed voortbestaan, hoe lyk die statistieke of ons boeke nog mooi klop nie, of ons ons verpligtinge kan nakom, of ons ook uitgaande is en sendingwerk ondersteun nie. Ja, die implikasie van Jesus Christus se koningskap, die implikasie van ons belydenis wat woordeliks kom uit Psalm 110, dat hy sit aan die regterhand van God, is veel groter. Dit is so omvattend, ons kan dit nie genoegsaam beklemtoon nie. Dit gaan oor sy glorie, dit gaan oor sy eer, sy koningskap. Dit gaan oor sy verheerliking. Dit is maar bietjie meer as 'n eeu gelede wat 'n bekende gereformeerde teoloog gesê het, daar is geen duimbreed waarvan Christus nie sê, dit is myne nie. Daarom eis hy as koning onvoorwaardelike gehoorsaamheid van sy onderdade, van ons wat in Christus, wat in hom weer kinders van ons Vader is. Hy eis van ons dat ons sal uitreik na die gemeenskap, dat ons sal uitreik in die wêreld, dat ons nie sal rus voordat sy naam oor alle terreine uitgedra word nie. Dat ons nie sal moeg word, dat ons nie uitasem sal word, dat ons nie tevrede sal wees of lui sal word nie. In Matteus 22 het ons gelees van die Fariseërs. Hulle het nie probleme gehad om die koningskap te erken van die Messias wat volgens hulle idee nog sou kom nie. Maar sy goddelikheid het hulle ontken. Hulle het 'n aardse koning verwag. Ons moet onsself afvra of ons nou wat Jesus Christus betref nie gou is om sy goddelikheid te erken nie. Ons bely dit, ons glo dit, hy is God. Maar erken ons sy koningskap? Is ons nie traag daarmee nie, in ons eie lewe, buite die erediens? Die fariseers wou ook Jesus van Nazareth nie as Messias erken nie. Maar dit is maklik om die vingers te wys na die fariseers. Die Here praat met ons deur sy woord. In hoeverre erken ons sy koningskap, hy as die gesalfde Christus, gesalfde koning in my lewe, in my persoonlike lewe en in ons kerklike lewe en in ons gemeenskap? Nee, gemeente, dit kan nie, dit mag nie. Dit is eenvoudig nie moontlik om aan die een kant te bely dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy God is, en om aan die ander kant sy koningskap te wil beperk nie. Dit is nie moontlik nie om te dink dat 'n mens glo in Jesus Christus as verlosser, maar jy weer sy woord uit jou lewe nie. Dit is nie moontlik om te dink dat 'n mens wil glo in God as 'n liefdevolle God wat red, maar die optrede teenoor jou naaste getuig nie van hierdie liefde nie. Dis nie moontlik om geloof en dade te skei nie. Jakobus skryf baie in sy brief daaroor. Dis nie moontlik om aan die een kant te glo in die omvattende aanspraak van Christus dat slegs hy die weg en die waarheid en die lewe is, terwyl ek vir myself die reg wil voorbehou om te besluit wat is vir my die waarheid of wat is vir my die belangrikste. Of dat ek die waarheid wil relativeer en sê ja, destyds was dit so. Toe die apostels geleef het, toe was dit toepaslik wat ons daar lees, maar vandag leef ons in ander tye. Dit is nie moontlik nie. Dit is eenvoudig nie moontlik om sonnig in die kerk te bly, Christus is die Here, maar as ek hier uitgaan, bewuslik of onbewuslik of onwillekeurig, dink ek, ek self is my eie baas, ek sal besluit oor my lewe, ek is eintlik my Here. Dankbaarheid, geliefde gemeente, vir die verlossende koningswerk van ons Messias, beteken dat ons doelwit nie maar hier vlak by ons adres, waar ons is, waar ons as gemeente is, moet stel nie. Dat ons nie tevrede daarmee kan wees, as dit nou nog met ons menslik gesproke goed gaan nie, of trots miskien, dat ons statistiek nie in die almanak is by daardie statistieke van die gemeentes wat nie meer bestaan nie. Nee, nogmaals nee, die woord leer vir ons anders. Ons doelwit moet die hele wêreld wees, of as ons dit beter wil stel, die doelwit van Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, is die hele wêreld. Wat 'n swak navolgers, gaan ons nie van ons koning wees, as ons nie ons koning volg nie. Ook wat sending betref, as ons ons koning nie volg, dat die doelwit die hele wêreld is nie. Ons koning wat gesê het, gaan heen, maak disippels van alle nasies, of in Romeine waar ons lees, die belangrikste is dat alle volke, dat alle heidene, maar ons kan het ook met volke vertaal, gebring word tot gehoorsaamheid aan die woord. Ons moet dit letterlik en ernstig opneem. Of kom ons kom nader aan huis in ons eie lewe, watter navolgers is ons van ons koning, indien ons as verbondsouers toelaat, dat God se naam gelaste word op televisie in my eie huis, of wat ek in die onderwys van my kinders toelaat, dat my koning nie alleen alle eer kry nie. Het is nie altyd maklik nie, ook vir 'n gelowige wat in 'n staatskool onderwys gee, om deur optrede en deur taalgebruik en deur die manier hoe mens met kinders omgaan, te getuig van die evangelie. Dit is nie maklik nie, maar die Here beloof. Hy beloof sy toerusting en sy hulp. In 'n land of in 'n wêreld waar toenemend die idee ontstaan dat daar verskillende moontlikhede is, verskillende weë na 'n God. Die woord van die Here praat 'n ander taal. Of kom ons wees nog meer konkreet. Hoe maklik kan ek nie dink ek ken nou vir God en sy woord goed genoeg, ek hoef nie verder baie moeite met Bybelstudie te doen nie. Of ek hanteer sommer alle probleme self, ek hoef nie biddend, smeekend in gebed het aan die Here op te dra nie. Worstelend. Liewe broers en susters, as ons besef waarom Christus sit aan die regterhand van God, naamlik dat hy hom daar as hoof van sy kerk betoon, deur wie die Vader alles regeer, soos ons bely, dat hy as voorspraak vir ons intree, dan sal ons getroos wees. Dan sal ons in alle swaar kry en aanvegtinge en neerslagtigheid in spanningsvolle tye, ook spanningsvol weens misdaad en gewelddadige ongelukke en hartseer, teespoed, siekte, gesondheidsterugslag, ja, wat geldelike kommer is daar nie ook maar by baie van ons nie, of by kinders, of by ander dierbares, dan sal ons getroos wees, as ons vasthou aan hierdie geweldige sentrale belynis, dat ons koning sit aan die regterhand van God. Ons sal getroos wees, want ons weet, daar vandaan kom hy weer as koning met die wolke, net soos hy opgevaar het na die hemel. En hy kom weer om ons allemaal sy volgelinge te kom haal. En hy wat ons verlosser is, kom boonop as regter. Die een wat ons gered het, wat alles op hom geneem het, soos ons bely, wat ons sondes op homself geneem het voor die regbank van God. Hy is ons regter, daarin is ons geweldige troos. 'N groter troos kan ons nie hê nie. Hy kom as Here, as Dawid se Here, as ons Here, as my Here, as u Here. Amen. Kom ons sing in antwoord op die Here se woord uit Psalm 110 uit daardie Christus Openbaring. Vers 1 en vers 2, die Heer is dit wat tot my Heer gespreek het, sit aan my rechterhand as hoogste Heer, tot ek u vijand in sy mag gebreek het, om werp as voetbank voor u voete neer. Die eerste en die tweede vers van Psalm 110 en daarna bid ons saam. Ons danksaam, ons Vader, ons dank U vir hierdie geweldige genade van U openbaring, 3000 jaar gelede deur die Gees al met die mond van Dawid, van sy Here, wat sit aan U regterhand, en dat daardie profesie in Christus vervul is, waar hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand, en dat ons dit mag bely, saam met broers en susters van alle tye en oor die hele wêreld heen, elke Sondag, maar ook elke dag in ons lewe, ons koning, wat sit aan die regterhand. Ons bid U, help ons om vas te hou aan hierdie belydenis, aan hierdie openbaring, om ook in dankbaarheid getroos te word deur hierdie openbaring dat Christus aan die regterhand sit. Ons koning in alle swaar kry, in alle hartseer, ons weet so dikwels nie van mekaar se hartseer eers nie, in alle lyding, ook by hulle wat vervolg word, of daar waar vervolging dikwels ook subtiel kan wees, selfs in die kerk, dat ons daarin kan vasthou, ons koning sit aan die regterhand. Help ons om in die geloof vasthou aan die belydenis en die belydenis dat hy as regter gaan kom met die wolke, soos hy opgevaar het na die hemel, waar hy in die regterhand sit. Dit bid ons in sy naam, deur die Gees. Amen. Daar sing ons al vier die verse, ek lees vers 4, Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar van die heidendom, vorste en volke kom om sy volk te wees, Abrams God te vrees, skuld en teeweer is van u o Heer, sing dan jubelend bly, hoog verhewe is hy, Psalm 47, al vier die verse na die opname van die liefdesgawe.
Thank you.
Die Heere sal u seën en u behoed. Die Heere sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.